16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižića. Jedan veoma popularni ples koji je dobio i najrazličitije umetničke transpozicije i koji je postao simbol ne samo oblasti za čiju tradiciju je tipičan, nego i čitave zemlje u kojoj je nastao i u kojoj živi, tema je današnje antikoteke – Tarantela. Naziv Tarantela potiče od imena južnoitalijanskog grada Taranto i za njeno poreklo vezana je jedna neobična, egzotična priča, odnosno verovanje koje je nastalo u južnoj Italiji u oblasti oko ove luke, a koje brzu Tarantelu povezuje sa otrovnim paukom, veoma rasprostranjenim u južnoj Italiji, sa tarantulom. Ujedu ovog opasnog pauka se pripisivao uzrok čudne bolesti pod nazivom tarantizam, koja je harala u periodu između 15. i 17. veka, a narod kraja u oblasti Taranta je navodno otkrio jedino spasenje od posljedica ujeda tarantule, jedini protiv otrov, i prema legendi bila je to užarenost plesa tarantela. Verovali su da je najbolji način da se iz tela izbaci otrov pauka izvođenje frenetičnog kovitlavog plesa. O ovom verovanju govore i mnogi putopisci, poput Samuela Pepisa, koji još 1662. godine zapisao svedočenje po kome u vreme žetve u Italiji svirači šetaju poljima u očekivanju da će ih iznajmiti oni koje je ujela tarantula i koji će onda uz njihovu muziku mahnitim plesom izbaciti iz sebe otrov.
Lì, se ti fermi di rutanì, è troppo poco, se ti fermi di rutanì, io lì, se ti fermi di rutanì, è troppo poco.
Bile su ovo tri tradicionalne tarantele čiji i tekst, i tempo, i ritmički puls podupiru teorije o tome da je postojalo verovanje da se tarantelom čovjek može spasiti nakon ujeda pauka. Picika uči, picikare la mia i picikata. Izveli su ih članovi ansambla Larpeggiata predvođeni Kristinom Pluhar. No bez obzira da li je verovanje o taranteli kao lekovitom plesu zaista postojalo i da li je legenda istinita ili nije, tarantela je bila i ostala omiljeni ples do danas, koji je postao popularan još u 17. veku. No prvi put se ime tarantela pojavljuje krajem 14. i to upravo u kontekstu pomenutog verovanja, mada ima i više lokalnih varijanti i imena i načina igranja. To je ples karakterističnog šestosminskog takta i može biti ovaj brzi i žustri, ali postoji tarantela sasvim drugačijeg karaktera. Tarantela kao ples udvaranja, koji se igra u parovima ili ga plešu dve žene. Čak se smatralo lošom srećom kada je izvodi jedan igrač. U ovom koketnom plesu sa laganim poskakivanjem, gde učesnici igraju igru flertovanja i zavođenja, žene živahno plešu, često udarajući istovremeno u daire, dok muškarci svoje korake izvode dostojanstveno i elegantno. Mogla je biti i samo instrumentalna, ali se uz nju, kao što ste već čuli, i pevalo. I jedan i drugi tip tarantele bio je podjednako popularan u narodu. I u obe varijante, a posebno u onoj brzoj, daire su bile skoro nezaobilazne. Davale su ne samo ritmički puls, nego i posebnu boju u tarantelama. Kaula Malasbini, anonimnog autora. Thank you. Bila je ovo tarantela La Malaspina anonimnog autora, a izveli su je Simone Colovecchi na baroknoj gitari, Luigi Polsini na violi da gamba i Andrea Piciconi na dajrama. Tarantela je folklorna igra, ali je doživjela najrazličitije transponovanje u umetnost i posebno je bila popularna među kompozitorima 19. veka. No i pre ovog vremena bilo je autora koji nisu odoleli šarmu, poletu, ali i gracioznosti i ekspresivnosti ovog plesa. Podjednako im je bila inspirativna brza, koliko i ona umerenijeg tempa. Mnogi barokni autori su pisali ili aranžirali tarantele kao samostalne komade ili delove većih celina, pre svega muzičko-scenskih ostvarenja u kojima je bilo i plesnih odlomaka, ali i u vokalno-instrumentalnim kompozicijama, kakve su kantate. Upravo jedna od božićnih kantata Kristofora Karezane, predstavnika rane napolitanske opere, ima naslov La Tarantela i veoma je značajno delo, jer je to jedan od prvih primjera u istoriji muzike u kome je u celini citirana melodija jedne tarantele. Ova kantata je komponovana 1673. godine i u njoj tarantelu peva petoglasni hor pastira. Izvešće nam je članovi ansambla Capella dei Turchini kojim diriguje Antonio Florio.
Thank you. catene, catene, le porte all'uomo la libertà.
Chi non mi accelerò,
slušali ste odlomak božićne kantate La Tarantela napolitanskog majstora 17. veka Kristofora Karezane. Izveli su ga članovi ansambla Capella dei Turchini kojim je dirigovao Antonio Florio.
Antikoskop.
U Antikoskopu ostajemo u Italiji uz italijanske plesove, odnosno uz jednog od mogućih srodnika Tarantele, Saltarello. Dok je Tarantela bila tipična za jug zemlje, Saltarello se plesao pre svega u Rimu, iako je verovatno potekao u Toskani, mada ima istoričara koji smatraju da je folklorna varijanta Saltarella napolitanskog porekla. U svakom slučaju, to je igra tipična za centralne delove Italije, za Lazio, Umbriju, Abruzzo, Molise, San Marino i najpre Marke. Bio je popularan u srednjem veku i renesansi i za razliku od Tarantele bio ne samo narodni, nego pre svega dvorski ples koji se u srednjovekovno doba često nalazi u paru, kao druga igra, izvodio se nakon plesa estampi. U 15. veku je sledio nakon igre basa danca, te se ponekad nazivao i baso de Brabante. Kao i Tarantela, i Saltarello je ples brzog trodelnog ritma, tročetvrtinskog, šestosminskog ili devetosminskog, iako je bilo i onih u parnom ritmu. Igrao se na dvorovima u čitavoj Evropi. Bila je to laka igra koja se plesala u paru ili u grupi i koja je imala karakteristični poskok u koracima, odakle potiče i njeno ime, Saltarello, od italijanskog glagola saltare, skakati. U različitim evropskim zemljama bila je poznata pod različitim imenom, alta danca u Španiji ili hopper tanc u Nemačkoj. Prvi put se naziv Saltarello, kao i Tarantela, sreće u 14. veku i u jednom toskanskom rukopisu koji se danas čuva u Britanskoj biblioteci u Londonu. U njemu su sačuvani zapisi četiri saltarela, koji je, kao jedna vrsta tarantele, bio ples udvaranja. Igrao se poput tarantele uz pesmu i uz udaranje u daire, kao i sviranje na gitari. Bio to po Antoniju Cornacanu, autoru knjige Umetnosti igre iz 1465. godine, jedan od četiri ključna plesa u aristokratskim krugovima tog doba. Tu su još bili piva, basa danca i kvaternarija. Kao narodni ples, saltarelo se pojavljuje tek u 17. i 18. veku u centralnim delovima Italije, ali, poput tarantele, uz mnogo lokalnih varijanti i imena i koraka plesa. Saltarelo se na italijanskim dvorovima zadržao čak do 19. veka, nakon čega se, opet za razliku od tarantele, sasvim izgubio iz prakse.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas slušamo verovatno najpopularniji italijanski ples tarantelu, igru šestoosminskog takta i karakterističnog ritma koja je bila i ostala simbol italijanske tradicionalne muzike, a posebno njenog juga. U stare vremena njoj su se plesači potpuno prepuštali, postajali čak razuzdani u svojoj neubuzdanosti, zbog čega neki istoričari, posebno nekadašnje, skoro ritualno plesanje tarantele, dovode u vezu sa dionizijskim svečanostima, odnosno sa njihovim opisima koje pronalazimo u antičkoj literaturi. Ima i onih koji smatraju da je verovanje o taranteli kao o leku protiv otrovnog ujeda pauka u stvari bio izgovor za raskalašnost koja je pratila plesanje tarantele. U srednjem veku tarantela je bila gotovo zabranjeni ples, koji su uz pratnju daira izvodile mlade žene iz donjih slojeva društva. Taj ples je smatran oličenjem ženske požude, a kako je njegova popularnost rasla, crkva ga je doživjela kao ozbiljnu pretnju moralu, tako da ga je u 17. veku italijanski kardinal Barberini zabranio. Ipak tarantela nije nestala i veoma je živa i danas, i nije ostala samo u okvirima tradicionalne muzike. Njen ritam, njena živost i naravno popularnost bili su veliki podstrek kompozitorima da i sami pišu tarantele, i to ne samo italijanskim, jer komponovane tarantele pronalazimo i u drugim zemljama, a naročito među španskim i latinoameričkim kompozitorima. Kao što su dvojica španskih baroknih majstora, Lucas Ruiz de Ribajas i Santiago de Murcia. U njihovim, kao i u delima drugih autora, pronalazimo i lagane udvaračke i brze, po verovanju lekovite tarantele. Tarantelu Lucasa Ruisa de Ribajasa izvešće Arijana Savalj na harfi i Pedro Esteban na dajrama, dok će dve Mursine odsvirati ansambl Kapsberger kojim rukovodi Rolf Lislevand. Thank you. Tarantelu Lukasa Ruisa de Ribajaza izveli su Arijana Savalj na harfi i Pedro Esteban na dajrama, dok je dve tarantele Santiago de Murcia odsvirao ansambl Kapsberger kojim rukovodi Rolf Lislevand. Tarantela jeste južnoitalijanski plest, ali se raširio i na druge krajeve Italije i postao popularan i u drugim zemljama, a naročito u Argentini, gde su je doneli italijanski emigranti. Osim dajra, tipični instrumenti na kojima se svira ili uz koje se peva tarantela jesu mandolina ili gitara, pa harmonika, a ponekad i gajde, zatim flauta, klarinet ili neki drugi duvački instrument. Tarantela ima i srodnike, i to ne samo italijanske, poput saltarela ili venecijanske furlane. Nešto slično plesalo se i u Persiji, a i u samoj Italiji postoje lokalne varijante ovog plesa. Napolitanska je ona koju ceo svet prepoznaje kao tarantelu, ali gotovo svaki kraj, posebno na jugu Italije, ima svoju verziju ove igre. Tako je jedna od specifičnih tarantela Calabrese, sa Kalabrije, koja ima i posebno ime, Vidaneda. Ona pripada tipu veselih i poletnih, ali ipak tarantelama udvaranja ili muškog nadmetanja, u zavisnosti od toga da li je plešu mešoviti parovi ili dva muškarca. Današnju emisiju završit ćemo sa još nekoliko primjera i brzih, i laganih, i instrumentalnih, i pevanih, tradicionalnih tarantela iz različitih krajeva Italije, a u izvođenju ansambla za ranu muziku L'Arpeggiata na čelu sa Kristinom Pluhar. Slušamo tarantelu La Carpineza, italijansku tarantelu, tarantelu Calabrese i napolitansku tarantelu. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sljedeće nedelje sa novom temom iz sveta rane muzike.
di bella via, che nati che donne che vengono già via, pure la mamma ci lo dice, che nati che donne mia figlia non via, la figlia di bella.